efirda ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-aprel payshanba, Toshkentda soat 21:01 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishining takroriy soniga ajratilgan. Undan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufiy. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Parkent tumanidagi mahalliy idoralar va hokimiyat organlari nomiga tahdid bitilgan varaqalarni tarqatishda gumon qilinib, voyaga yetmagan bir shaxsni ushlagani haqida bayonot berdi. Ichki ishlar vazirligining bu bayonoti bitilgan rasmiy sayt hozircha yopiq, lekin bir necha nashr rasmiy xabarnomadan 2015-yilning 30-aprelida O'zbekiston Respublikasi huquq-tartibot idoralari tomonidan Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan mahalliy ta'lim muassasalari ma'muriyati nomiga tahdid bitilgan materiallarni tarqatishda gumon qilinib tilga olingan tumanning voyaga yetmagan yashovchisi hibsga olindi deya iqtibos keltirmoqda. Rasmiy xabarda bu fakt yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan aytilgan. Ayni paytda 30-aprel kuni ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ikki manbasi varaqalarni tarqatishda gumon qilingan 3 yosh yigit qo'lga olinganini bildirdi. 26-27 aprel kunlari Parkent tumanidagi 3 maskan, transport va servis kolleji, bolalar bog'chasi va ko'p qavatli turar joy binolaridan birining kirish yo'lakchasida arab yozuvida portlash uyushtirish tahdidi bitilgan varaqalar topilgani haqida 29-aprel kuni matbuotga ma'lum bo'lgan edi. 25-aprel kuni Parkent tumani Bo'ston qishlog'ida 24-sonli o'rta ta'lim maktabi oynalariga ayni mazmundagi varaqalar yopishtirib ketilgani xabar qilingan edi. Toshkentda Shimoliy vokzal bilan Karvon bozor o'rtasida 69 yo'nalishda harakatlanuvchi Mercedes-Benz rusumidagi yo'lovchi avtobus yonib ketdi. Bu haqda Facebook internet tarmog'idagi Vodityli Toshkentda guruhi faollari xabar tarqatishdi. Mercedes-Benz Connector Low Floor rusumidagi avtobusning yonayotgani tasvirlangan rasmlar ilova qilingan xabarni yarim rasmiy nashrlar ham tarqatmoqda. Xabarlarda hodisa oqibatida jabrlanganlar bor yo'qligi ma'lum emas deyiladi xabarda. Hodisa 69-yo'nalishning qaysi qismida ekani aniqlashtirilmagan, lekin Facebook sahifasidagi rasmlarda avtobus 7-avtokorxonaga doir ekani va yong'in Makarne nomli do'kon oldida ro'y berganini ko'rish mumkin. Toshkentda yo'lovchi avtobuslar, ayniqsa Mercedes avtobuslarida yong'in ro'y berishi tez-tez uchraydi. Xalqaro xabarlar. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Moskvada 9-may g'alaba kuniga bag'ishlab o'tkaziladigan paradga kelmaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot vakili Dmitriy Peskov 30-aprel kuni bu haqda ma'lum qildi. Uning aytishicha, Kim Pxenyanda qolishga qaror qilgan va bu qaror Shimoliy Koreya ichki masalalari bilan bog'liqdir. Rossiya rasmiylari bundan avval Kim 2. jahon urushida natsiz Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan tashkil qilinadigan tadbirlarda ishtirok etdi. Shu 9-may kuni Moskvaga kelishini aytayotganida, bu Kimning Pxenyan iqtidoriga kelganidan beri xorijga ilk safari bo'lishi kerak edi. Putin boshqaruvida o'tadigan paradga Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois ko'plab g'arb davlatlari rahbarlari kelishidan bosh tortishgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov paradda qatnashish-qatnashmasligi to'g'risida Oq saroy hozircha o'z qarorini e'lon qilgani yo'q. Pokiston sudi 2012-yilda o'smir faol Malala Yusufzayga uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda aybdor deb topilgan 10 kishini umrbod qamoqqa hukm qildi. Xaybar Paxtunkva viloyatining terrorchilikka doir ishlar bo'yicha sudi o'z hukmini 30-aprel kuni e'lon qildi. Rasmiylar tarafidan Pokistondagi Tahriki Taliban guruhiga aloqador deb ko'rilayotgan sudlanuvchilar 2014-yilning sentyabrida armiya, politsiya va razvedka xizmatlarining qo'shma amaliyoti natijasida qo'lga olingan edi. O'sha paytda Pokiston armiyasi generali Asim Bajva Malalaga uyushtirilgan suiqasd ortida Pokistondagi Taliban yetakchisi Mavlona Fazlulloh turganini ta'kidlagan edi. Malala boshidan o'qigan, lekin uning hayoti saqlab qolingan. O'shandan beri bu o'smir qiz Pokistonda bolalar, jumladan qizlarning ta'lim olish huquqi uchun kurashgan faol o'laroq xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi. Hozirda 17 yoshga kirgan Malala 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofoti laureati hamdir. Endi esa navbat bahs onlayn eshitirishiga, to'lqinlarimizda qoling.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlikning Bahs onlayn dasturi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq.
Bugungi eshitirishimiz Nargiza Zokirovaning bayonoti haqoratmi yoki so'z erkinligi deb nomlanadi.
Shu kunlarda Rossiya shou dunyosidan nomi chiqqan Nargiz Zokirova xonim ijtimoiy tarmoqlarda o'z shaniga yog'dirilgan haqorat mualliflariga javoban O'zbekistonni jahannamga tenglashtirdi. Bu haqda Instagram sahifasida xabar qoldirdi. Zokirova butun vujudi bilan O'zbekistondan voz kechganini ortiqcha hissiy jumlalar bilan ifoda qildi.
Demak, Bahs online eshitirishida siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz va o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype orqali bog'laning va Nargiz Zokirovani himoya qiling yoki uni gaplariga agar qarshilik bildirmoqchi bo'lsangiz, o'z fikrlaringizni bildiring. Bahs online eshitirishni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, YouTube portalimizga ulaning. Bundan tashqari Ozodlik radiosi internet sahifasida sunniy yo'ldosh orqali radio va demak mobil telefonlaringizda bemalol jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Biz bilan qoling.
Demak, Nargiz Zokirova Instagramda jumladan shunday degandi. Mana shu uning gaplari keyin keskin bahslarni uyg'otdi.
Bezor bo'lmadingizmi? Tinch qo'yinglar endi. Sizga o'xshaganlardan qochib chiqqanimga allaqachon 20 yildan ko'proq bo'ldi. Aynan O'zbekiston nomli jahannamdan qochib chiqqanman. Bugun ham u yerda yashayotgan o'z yaqinlarim zarariga bo'lsa ham. Men ularni ko'rmayman, ularni telbalardek sog'inaman, ammo sizdek jirkanch, razil, jaholatparast va riyokorlar tufayli men vatanni tark etishga majbur bo'lgandim. Nafaqat men, balki butun mashhur sulolam qadriga yetmagan, aksincha har tomonlama kamsitgan va o'zining ayanchli darajasiga tushirgan vatanni. Bu sulolani siz tom ma'noda yerga ko'mish o'rniga qadriga yetishingiz kerak edi. Men bobom, buvim, tog'alarim, onam, otam O'zbekiston madaniyatini rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shganidan faxrlanaman. Men o'z nasabim bilan faxrlanaman va bilishingizni istardimki, qanchalar tuban va dag'al yangramasin, siz kabi mening sharafimga jirkanch va qabih izohlar yozish uchun tili la'natga borgan haromzodalardan nihoyatda uyalaman. Men O'zbekistonni nafaqat istamayman, balki tag-tugi